Astăzi avem și noi un cadou, și anume Cuvântul lui Dumnezeu. Și când spun asta, chiar o spun serios, pentru că de fiecare dată când deschidem, era să zic cadoul lui Dumnezeu, dar da, Cuvântul lui Dumnezeu, găsim acolo lucruri prețioase, așa cum o să facem și astăzi. Dumnezeu mi-a vorbit încă din toamnă de vreme despre ceea ce urmează să predic acum și efectiv n-am apucat până acum să predic. Știți ce s-a întâmplat data trecută? Am încercat să predic, dar Dumnezeu s-a hotărât să schimbe programul nostru, ceea ce este extraordinar și mă bucur pentru asta. El are voie să facă asta și noi ne bucurăm când o face. Așa că vreau să predic acum. Cred că este un moment foarte, foarte prielnic în biserica noastră să auzim acest mesaj. Este vorba de capitolul 3 din Neemie. Este un capitol, într-un sens, destul de obscur, pentru că este aparent o înșiruire de nume, unele foarte complicat de pronunțat, așa cum o să vedeți, și ne gândim oare ce legătură are asta cu noi. Dar înainte să intrăm în pasaj, dați-mi voie să vă spun într-o frază foarte scurtă, pentru că deja a fost prezentat contextul din Neemie. Îl știm cu toții pe Neemia, el a fost luat împreună cu evreii, duși în exil. Și unii dintre evrei, cei mai săraci, au rămas în Ierusalim, care era dărâmat, era distrus. Neemia era paharnicul regelui Artaxerxes și el găsește favoare, pe scurt, în ochii regelui, pentru că Dumnezeu îi deschide ușă. Îl vede trist împăratul, iar Neemia are curaj să-i spună: uite, din acest motiv sunt trist, pentru că orașul meu, unde sunt mormintele părinților mei, este în ruine. Dăm voie să plec, i-a dat voie să plece, ba mai mult, i-a dat și materiale de construcție și i-a trimis și câțiva comandanți de armată cu el să-l însoțească acolo. Mâna lui Dumnezeu a fost într-un mod extraordinar. Vedem că Dumnezeu îi pune această dorință să restaureze Ierusalimul. El ajunge în Ierusalim, vede Ierusalimul în ruine, zidurile care sunt absolut ruinate, o grămadă de moloz, arse, porți și așa mai departe. De asemenea, Dumnezeu îi dă favoare la cei care sunt acolo să-i strângă într-o singură inimă și să zică: haide să zidim. Ei bine, toți primesc acest mesaj de la Dumnezeu, primesc această provocare de la Dumnezeu și zic: haideți împreună să zidim. Și dați-mi voie să vă citesc din capitolul 3, este un capitol destul de lung, vreau să aveți un pic de răbdare și preferabil să mă urmăriți în timp ce citesc. Aș vrea mai degrabă, în loc să rețineți numele, care sunt oricum destul de complicat de reținut, să rețineți cine era ce și ceea ce a făcut. Ok? Marele preot Eliashib, împreună cu rudele sale dintre preoți, au început să rezidească poarta oilor. Au sfințit-o și au pus porțile. Au rezidit până la turnul celor 100 pe care l-au sfințit și până la turnul lui Hananel. Oamenii din Ierihon au rezidit următoare parte a zidului, iar Zacur, fiul lui Imri, pe următoarea. Urmașii lui Hasena au rezidit poarta peștilor. Au placat-o cu scânduri și au pus porțile în cuietoarele și zăvoarele. Meremot, fiul lui Uria, fiul lui Zacoț, a restaurat următoarea parte a zidului. Iar Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabel, pe următoarea. Tzadok, fiul lui Baana, a restaurat următoarea parte a zidului. Apoi următoarea parte a fost restaurată de oamenii din Tecoa. Nobililor însă nu au pus umărul la lucrarea stăpânilor lor. Ioiada, fiul lui Paseah, și Mașulam, fiul lui Besodia, au restaurat poarta veche. Ei au placat-o cu scânduri și au pus porțile în cuietorile și zăvoarele. Următoarea parte a zidului au restaurat-o Givonitul Melatia și Meronotitul Iadon, care erau oameni din Givon și din Mitzpa, teritorii aflate sub autoritatea guvernatorului provinciei de peste râu. Uziel, fiul aurarului Harzaia, a restaurat următoarea parte zidului, iar Hanania, unul dintre producătorii de miresme, pe următoarea. Au refăcut Ierusalimul până la zidul cel lat. Refaia, fiul lui Hur, conducător peste jumătate din ținutul Ierusalimului, a restaurat următoarea parte a zidului. După aceea, următoarea parte a zidului a restaurat-o Iedaia, fiul lui Harumaf, chiar în dreptul casei sale, iar Hatuș, fiul lui Hașabnea, pe următoarea. O altă parte a zidului și turnul cuptoarelor au fost restaurate de Malchia, fiul lui Harim și Hașub, fiul lui Pahat Moab. Shalum, fiul lui Haloșeh, conducător peste cealaltă jumătate din ținutul Ierusalimului, însoțit fiind de fiicele sale, a restaurat următoarea parte. Hanun și locuitorii din Zanoah au restaurat poarta văii. Ei au rezidit-o și au pus porțile, încuietoarele și zăvoarele. Tot ei au mai restaurat și 1000 de coți de zid, până la poarta gunoiului. Malchia, fiul lui Recap, conducătorul ținutului Bet-Hakerem, a restaurat poarta gunoiului. El a rezidit-o și a pus porțile, încuietoarele și zăvoarele. Shalum, fiul lui Colhoze, conducătorul ținutului Mitzpei, a restaurat poarta izvorului. El a rezidit-o, i-a făcut acoperiș și a pus porțile, încuietoarele și zăvoarele. A mai restaurat și zidul Iazului Siloamului, aflat în apropierea grădinii regelui, până la treptele care coboară din cetatea lui David. După el, Neemia, fiul lui Azbuc, conducător peste jumătate din ținutul Betsurului, a restaurat partea ce se întinde până în dreptul mormântului lui David, până la iazul artificial și până la casa vitejilor. După el, leviții, conduși de Rehum, fiul lui Bani, au restaurat următoarea parte a zidului. A urmat apoi pentru ținutul său Hașabia, conducător peste jumătate din ținutul Cheilei. Iar după aceea, rudele lor împreună cu Binui, fiul lui Henadad, conducător peste cealaltă jumătate din ținutul Cheilei. Ezer, fiul lui Iosua, conducătorul Mitzpei, a restaurat o altă parte a zidului, cea din fața drumului ce duce la armurărie, pe colț. A urmat Baruc, fiul lui Zabai, care a restaurat cu multă râvnă o altă parte a zidului, adică de la unghi până la poarta casei marelui preot Eliashib. Mai puteți? A urmat Meremot, fiul lui Uria, fiul lui Zacoț, care a restaurat o altă parte a zidului, adică de la poarta casei lui Eliashib până la capătul casei lui Eliashib. După el, preoții din prejurile Ierusalimului au restaurat următoarea parte. Apoi următoarea parte a fost restaurată de Benianim și Hașub, chiar în dreptul casei lor, iar Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a restaurat zidul de lângă casa sa. După ei, o altă parte a zidului a restaurat Obinui, fiul lui Henadad, cea din dreptul casei lui Azaria până la unghi și până la colț. Palal, fiul lui Uzai, a restaurat următoarea parte în dreptul unghiului și a turnului care iese în afară din palatul de sus al regelui, aproape de curtea temniței. După el, Pedaia, fiul lui Paroș și slujitorii templului care locuiau în Ofel au restaurat zidul până în dreptul porții apelor, înspre răsărit și până la turnul de la ieșire. Au urmat oamenii din Tecoa, care au restaurat o altă parte a zidului, începând din dreptul marelui turn de la ieșire până la zidul Ofelului. Preoții au restaurat partea de deasupra porților cailor, fiecare în dreptul casei sale. A urmat Zadok, fiul lui Imer, care a restaurat în dreptul casei lui, după care și Shemaia, fiul lui Shecania, păzitorul porții de răsărit, a restaurat și el. A urmat Hanania, fiul lui Shelemia, și Hanun, al șaselea fiu al lui Tzalaf, care au restaurat o altă parte a zidului. După ei, a urmat Meșulam, fiul lui Berechia, care a restaurat în dreptul chiliei lui. A urmat aurarul Malchia, care a restaurat până în dreptul caselor slujitorilor de la templu și ale negustorilor, până în dreptul porții de control și până la odaia de deasupra colțului, iar de la odaia de deasupra colțului până la poarta oilor au restaurat aurarii și negustorii. Și capitolul 4, câteva versete. Când Sambalat a auzit că reconstruim zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. I-a bagiocorit pe iudei zicând rudelor sale și oștirilor Samariei: ce fac amărâți ăștia de iudei? Vor reface ei zidul, vor aduce ei jerfe, vor isprăvi ei vreodată, vor da ei viață unor pietre acoperite de grămezi de molos și arse de foc. Amonitul Tobia, care era în preajma lui, a zis: și chiar de zidez, până și o vulpe, dacă se va sui pe el, le va putea dărâma zidul de piatră. Puteți să citiți întreaga poveste, este absolut fascinantă și Așa cum o să vedem puțin mai târziu, vedem mâna lui Dumnezeu care îi ajută într-un mod extraordinar și o să urmau să fac o lucrare absolut fantastică. Dați-mi voie să beau un pic de apă după lectura asta. Mi-e milă de fiecare dată de prezentatorii de la televizor care trebuie să citească o listă din asta întreagă, se bâlbâie tot timpul. Acum înțeleg și eu de ce fac asta. Bun. Vedem că au zidit și au reparat preoți, bijutieri, parfumeri, argintari, bijutieri, negustori, am zis deja bijutieri, nu? Mai mari peste ținuturi, leviți, femei. E ok că unii dintre ei oricum au făcut de două ori, sau o să vedeți că au făcut mai multe secțiuni din zid. Chiar și femei, leviți, absolut tot. Și exemplul liderilor de familie, liderii politici, liderii sociali, cei religioși, liderii breslelor, meșteșugarilor, ei au fost primii care au pus osul la treabă, care au pus umărul la treabă. Știți ce e șocant când citești o listă de genul ăsta? Este că nu vezi nici un zidar pe listă. Nu vezi niciun tencuitor, nu vezi niciunul care știa să lucreze în construcții, nu vezi absolut nimica decât parfumieri, bijutieri, brutari și te gândești, ce au ăștia de-a face cu construcția? Ei bine, vedem din nou mâna fantastică a lui Dumnezeu, puterea fantastică a lui Dumnezeu de a mobiliza niște oameni care unii dintre ei probabil aveau 2000 pe stânga, și nu știau cum să iau o lopată, dar vă spun, când Dumnezeu vine și pune pe oameni împreună și face o singură inimă, minuni se întâmplă. Și de ce vorbim despre un Neemia care a murit acum câteva mii de ani? Da, el a trăit acum, știu eu, 2500 de ani. Pentru că este o prefațare, oameni buni, frați și surori. Este o prefațare la ceea ce urma să facă Dumnezeu și ceea ce face chiar în ziua de astăzi cu biserica. Acest pasaj are legătură foarte directă cu noi, cu Centrul Creștin Brașov. Au fost 41 de secțiuni ale zidului, dacă sunteți curioși puteți să vă uitați peste ele. Și am văzut aici atât importanța individului, cât și importanța echipelor mici. Echipe pe familie, pe rudenii, pe bresle și așa mai departe. Dar de asemenea vreau să știți că accentul astăzi este nu doar pe echipe, ci pe echipa mare. Pentru că dacă îi întrebai pe fiecare dintre ei ce zidesc, probabil că unii ar fi zis, da, eu zidesc în dreptul casei mele, nu știu ce, dar ei probabil ar fi zis, zidim zidul Ierusalimului. Și asta are legătură cu noi, ca biserică. Întrebarea mea pentru tine astăzi și întrebarea pentru mine în același timp este ce zidești tu în Centrul Creștin Brașov sau în biserica din care faci parte, pentru că avem și musafiri. Ce zidești? Zidești biserica lui Dumnezeu? Zidești partea ta doar? Te vezi cumva parte din ceva mai mare? Pentru că îți dau o veste bună, tu ești parte din ceva mai mare. Așa cum o să vedem puțin mai târziu și noi, ca Centrul Creștin Brașov, suntem parte din ceva mai mare pe plan local, dar de asemenea și pe plan național, ca să nu mai vorbim de plan mondial. Facem parte din Biserica lui Dumnezeu. Și aș vrea să păstrăm aceste lucruri în minte în timp ce ne uităm puțin mai atent la acest pasaj. Înainte de orice, vreau să mai zic ceva. Dincolo de nume, dincolo de ocupație, dincolo de statut, ei au dovedit că sunt o comunitate. Ei au fost o comunitate. Zidul cetății nu s-ar fi putut face fără ca fiecare dintre ei să pună mâna la treabă. Și vreau să știți că această înșiruire de nume care o găsim noi aici s-ar putea să sune puțin sec pentru noi. Dar vreau să știți că pentru generațiile imediat următoare, după ce s-a întâmplat acest eveniment, când au citit aceste cronici, gândiți-vă la nepoții care și-au văzut unchii și mătușile pe această listă. Gândiți-vă la nepoții care și-au văzut bunicii și străbunicii care au zidit aceste ziduri la care ei se uitau probabil atunci. Și le-au dat lacrimile. Pentru că și-au dat seama, numele meu, numele familiei mele este în acest zid, în această cronică. Ei au făcut ceva din râvnă pentru Dumnezeu, din dorința de a-L iubi pe Dumnezeu și de a fi ascultător. Și eu sunt mândru că bunicul meu era acolo. Și te gândești, ok, și ce legătură are cu mine? Păi are. Pentru că ceea ce zidești tu în centru creștin Brașov sau oriunde mergi, oriunde te trimite Dumnezeu, nu va fi uitat. Și numele tău va fi acolo. Și chiar dacă oamenii uită numele tău și contribuția ta și ceea ce aduci tu în biserica ta locală, vreau să știi că Dumnezeu nu uită. Și o să citim puțin mai târziu un pasaj din Evrei care vorbește despre felul în care Dumnezeu îi respectă pe cei care îl ascultă. Însă aș vrea să vă rog ceva acum. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm un pic în picioare și să-i cerem lui Dumnezeu să ne vorbească prin acest pasaj. Doamne, îți mulțumim pentru această moștenire care o găsim în cuvântul Tău, Neemia. Pentru acest exemplu al lor, pentru dedicarea tuturor celor care au pus mâna la treabă ca să refacă zidul Ierusalimului. Dar de asemenea, Doamne, noi știm că este o prefațare a ceea ce se întâmplă în biserică, ceea ce s-a întâmplat în biserică 2000 de ani și ceea ce se întâmplă acum. Și eu mă rog, Doamne, ca să luăm aceste exemple pentru noi. Doamne, îți mulțumesc că au zidit orașul lui Dumnezeu și ne-au lăsat aceeași moștenire și aceeași chemare de a zidi și noi, la rândul nostru, biserica ta, cu aceeași râvnă și cu același zel. E biserica ta, unde tu ai ales să domnești, unde tu ai ales să locuiești. Dumnezeule, mă rog să pui pe inima fiecăruia dintre noi această dorință fierbinte și această unitate care a existat în acest capitol 3, care tocmai l-am citit din Neemia. Dumnezeule, te rugăm, protejează Centrul Creștin Brașov. Și Dumnezeule, te rugăm, continuă să ne vorbești prin acest pasaj, în numele lui Isus. Amin. Amin. Vă rog, luați loc. Am zis, dacă tot e un pic frig, poate ne mișcăm un pic și ne mai încălzim. Glumesc, e cald aici. Cum de-a mobilizat Neemia întregul popor? O întrebare bună. Uneori e mai ușor să aduni într-o pungă niște purici decât să aduni niște oameni. Am experimentat asta de multe ori. Însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, că de fapt despre asta este vorba, Neemia a reușit. Era vorba despre Dumnezeu. Toate au de-a face cu Dumnezeu și toate sunt la inițiativa Lui. Și vreau să menționez trei lucruri. În primul rând a fost ideea lui Dumnezeu. În al doilea rând a fost timpul lui Dumnezeu și în al treilea rând au fost resursele lui Dumnezeu. Ideea lui a fost o râvnă care a venit de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a copleșit, i-a frânt inima lui Neemia. Și de asemenea, cu această inimă frântă pe care el a avut-o, s-a rugat și a postit zile întregi. Spune în capitolul 1 că a postit câteva zile înainte să vorbească cu împăratul, înainte să vină să vorbească cu cei din Ierusalim. A postit și Dumnezeu i-a răspuns. Și a zis, Doamne, pregătește-mi, te rog, terenul. Ei bine, când a mers acolo, Dumnezeu pregătise terenul acelor, inima acelor oameni, terenul inimilor. Și a existat o împreună, dacă vreți. A existat un consens. Dumnezeu a mișcat inima tuturor, am zis, a fost ideea lui Dumnezeu, inițiativa lui Dumnezeu. A fost o unitate în ciuda diversității. Erau tot felul de oameni acolo, unii parcă nici nu aveau nimic de a face cu ceilalți. Și totuși au pus mâna la treabă și au lucrat împreună. În al doilea rând, am zis, a fost unul, ideea lui, în al doilea rând a fost timpul lui Dumnezeu. A fost o ușă pe care Dumnezeu le-a deschis-o la 70 de ani după dărâmarea templului, conform prorociei. Dumnezeu a început să rezidească prin ei. De asemenea, Dumnezeu i-a deschis o ușă lui Neemia, împăratul i-a dat multă favoare, i-a dat scrisori către împărații de peste râu să le dea material de construcție și așa mai departe, să-i dea voie să treacă la vamă fără nicio problemă. Deci a fost ideea lui, am spus, a fost timpul lui și au fost resursele lui. A fost favoare de la Domnul. Banii regiului și a națiunilor din jur au venit din belșug ca ei să poată să construiască. Și de asemenea, pentru că vorbim de resursele lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat abilitatea lui Neemia, acest dar de conducere, de a ști cum să adune puricii, dacă vreți, într-un sac, fără să sară afară și să facă ceva împreună. Și vreau să știți că asta are o aplicație foarte, foarte directă cu Centrul Creștin Brașov. Dumnezeu ne cheamă să facem același lucru. Voi știți, pentru că am spus-o exact acum un an de zile, Dumnezeu ne-a zis în timpul postului și a rugăciunii din ianuarie că va fi un an în care vom fi încercați. Oh, și am fost. Și încă suntem. Eu cred că încă n-am depășit momentul, dar vreau să știți, de asemenea, că Dumnezeu este Cel care ne dă favoare. Și îndrăznesc să spun asta pentru că voi ați spus-o deseori profetic din față, ați luat microfonul și ați spus, este un an al favorii. Eu chiar cred că este într-adevăr un an în care Dumnezeu ne dă favoare și mâna bună a lui Dumnezeu este peste noi și putem să spunem asta exact ca Neemia. De asemenea, eu cred că Dumnezeu nu vrea să devenim vreodată statici. Eu cred că Dumnezeu nu permite, pentru că ne iubește atât de mult, nu ne permite să devenim statici și uneori lasă să se întâmple scuturări. Dar felul în care fiecare răspundem personal și colectiv la aceste scuturări și felul în care ne smerim, felul în care ne cerem iertare de la Dumnezeu, felul în care ascultăm și ne redirecționăm, va face diferența între avans și regres. Ați observat că n-am menționat cuvântul stagnare. În Împărăția lui Dumnezeu nu există stagnare. Mergi ori înainte, ori înapoi. Ori Dumnezeu are mâna peste noi ca să putem să mergem în acest an înainte. Se spune că cel puțin odată la câțiva ani biserica trebuie să-și facă o radiografie. Este sănătos ca să vadă unde stă. Eu cred că Centrul Creștin Brașov se află într-un astfel de punct. Și dacă astăzi sunt musafiri între noi, dați-mi voie să intru puțin în bucătăria noastră internă. Îmi cer scuze pentru asta dacă sunt în lucruri pe care nu le înțelegeți. Nici nu contează așa de mult. Vreau să prindeți esența. Și anume că Centrul Creștin Brașov, ca orice altă biserică, așa cum a plănuit-o Dumnezeu, trebuie să fie o comunitate care împreună strânge rândurile și face voia lui Dumnezeu. Și dacă cochetez cu ideea de a face parte din Centrul Creștin Brașov sau orice altă biserică, vreau să spun că nu există niciun loc mai bun pe această planetă decât biserica locală, indiferent cum se numește ea, ca tu să te potrivești ca o mânușă și darurile tale pe care Dumnezeu ți le-a dat pentru că ți le-a dat. Dacă încă nu știi de ele, Dumnezeu ți le va arăta. Lipește-te de biserică și darurile tale vor funcționa în cadrul bisericii, pentru că Dumnezeu vrea să facă asta. Paranteză închisă. Ne întoarcem la noi. Noi ca prezbiteri am luat foarte în serios această provocare. Vreau să știți asta. Și cei care ați fost mai aproape de noi, am strâns o echipă sau lucrăm la strângerea unei echipe de lideri. Vă știți despre ce este vorba. Vrem foarte mult să lucrăm la detalii. Vrem foarte mult să ne consultăm. Vrem foarte mult să cerem sprijinul, vrem foarte mult să cerem rugăciunea voastră și vrem să schimbăm anumite lucruri care credem că cumva s-a pus praful peste ele, unele poate chiar nu mai funcționează deloc și vrem să mergem înainte. Și mulțumesc că sunteți alături de noi. Și de asemenea vreau să vă mulțumesc tuturor celorlalți care nu faceți neapărat parte din această echipă restrânsă, dar vreau să vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre, vrem să vă mulțumim ca prezbiteri. Pentru că simțim rugăciunile voastre. Simțim dragostea lui Dumnezeu prin voi, simțim favoarea lui Dumnezeu, dacă ați observat în timpurile de laudă care le-am avut săptămânile trecute, a fost ceva fantastic. Ceva ce n-am mai gustat de mult. Oameni buni, asta este favoarea lui Dumnezeu. Este mâna cea bună și blândă a lui Dumnezeu care se așează peste noi ca Centru Creștin Brașov. Și Dumnezeu ne va purta înainte cu harul lui și cu smerenia noastră. Încercăm să ne întâlnim mai des cu liderii, cu membrii. Ați văzut că deja avem săptămâna viitoare o întâlnire cu liderii. Vrem să comunicăm des. Mi s-a spus că n-am comunicat foarte bine și vrem să luăm aceste lucruri, să le ascultăm și să facem mai bine în acest an. Vom comunica mai bine. Și vrem să ne rugăm împreună mai mult. Vrem să dețineți viziunea noastră a Centrului Creștin Brașov și a noastră ca prezbiteri și să o ducem împreună mai departe, pentru că nu este viziunea noastră, este viziunea întregii biserici, așa cum Dumnezeu ne-a dat-o. Vom lucra împreună să ajustăm lucrurile care nu merg poate așa bine. Vom vorbi cu fiecare lider de slujire în parte. O să începem să vorbim și cu liderii de grup mic, să vedem unde putem să ajutăm, ce putem să facem, ce putem să îndreptăm. Și așa cum spuneam, asta este o radiografie a ceea ce ne dă Dumnezeu în această perioadă. Ne ajută să vedem ce nu funcționează bine și ce funcționează bine. Ca ceea ce funcționează bine să funcționeze și mai bine și ceea ce nu funcționează încă așa de bine să fie îndreptat sau corectat sau chiar schimbat. De asemenea, vom continua cu construcția șantierului. Cred că Dumnezeu ne-a vorbit chiar înainte de Crăciun, de Revelion. Vom porni la lucru și lucrurile se vor întâmpla. Și la fel ca și în Nemia, Dumnezeu ridică oameni care au o râvnă pentru El. Și mă bucur atât de mult. Au o râvnă de a face lucrurile lui Dumnezeu. Și aici nu vorbim neapărat doar de lideri, vorbim de membri, de oricine din Centrul Creștin Brașov. Am văzut-o foarte des. Am văzut-o prin rugăciunile voastre, prin dedicarea voastră, prin sprijinul pe care l-am primit de la voi. Și vreau să vă mulțumesc pentru asta. De asemenea, Dumnezeu a ales acest an, cred eu 2017, ca să fie un an, eu cred, deosebit. În timp ce eram în timpul de laudă, am simțit de la Dumnezeu un nou început, un nou început, un nou început, un nou început. Și vreau să iau asta ca fiind profetic. De ce spun asta? Nu cred că doar eu am auzit asta. Am auzit-o și de la voi în ultimul timp. Dar este, cred eu, un nou început. Dumnezeu cred că ne duce pe o treaptă superioară, ne apropie de El și așa cum am zis, chiar dacă ne trece prin niște încercări mai grele, Dumnezeu ne va duce acolo. De ce? Pentru că este promisiunea Lui. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea tot timpul ce este mai bine pentru biserica Lui. De ce? Pentru că Dumnezeu te iubește pe tine, pe fiecare dintre voi, și vă va vorbi individual fiecare dintre voi despre rolul vostru, despre rolul colectiv, dar și individual. Și de asemenea, o să ne dea resursele Lui, așa cum le-a dat și lui Neemia. Materiale, umane, El ne va da strategie, ne va da înțelepciune și eu cred că deja ne-a dat. Și abia aștept și vreau să fac lobby pentru întâlnirile de săptămâna viitoare de post și de rugăciune. Am observat în viața mea personală un crescendo în ceea ce privește întâlnirile de post și de rugăciune. De fiecare dată m-am decis să fiu mai hotărât în întâlnirile mele cu Dumnezeu personale de acasă, în a participa la întâlnirile de post și de rugăciune. Și acum vă spun experiența mea și vă spun că Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată. Am simțit efectiv cum Dumnezeu de la an la an mă duce mai aproape și mai aproape de El. Nu încetez să le spun și celor de la Impact și vouă să nu ratați aceste întâlniri. Ele sunt jaloanele care ne vor duce prin acest an. Nu zic că Dumnezeu vorbește doar la întâlnire de post și de rugăciune, dar am mers la Dumnezeu și vreau să știți ceva despre Dumnezeu. Nu că n-ați ști, dar dați-mi voie să vă aduc aminte. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Este atât de bun încât dacă noi venim la El în insistență, cu insistență, cu persistență, cu zel, cu dragoste, cu o inimă deschisă, cu o inimă gata să se pocăiască acolo unde nu face bine, Dumnezeu ne va turna și ne va turna din belșug. Și eu vreau să vă implor aproape, nu lipsiți de la aceste întâlniri. Întâlniți-vă cu Dumnezeu. Puneți timpul ăsta deoparte cu Dumnezeu. Lăsați orice alte lucruri, dacă se poate, lăsați-le deoparte și fiți prezenți aici. Fiți prezenți în întâlnirile voastre personale cu Dumnezeu acasă, când sunteți numai voi doi în cămăruța voastră. Fiți prezenți și fizic, și mental, și emoțional. Savurați cuvântul lui Dumnezeu care este cadoul Lui. Mâncați cuvintele Lui în loc de mâncare în această săptămână. Și știu că unii pot să postească mai mult, alții mai puțin. Cum ar fi? Depășește-ți niște bariere care ți le-ai pus. Dumnezeu te va binecuvânta și eu cred că noi, ca și Centrul Creștin Brașov, și știu că multe biserici postesc în timpul ăsta, nu degeaba o fac. Pentru că este un început de an. Omul este făcut așa. Ok, la începutul anului vrea să facă niște promisiuni, poate lui Dumnezeu. Vrea să schimbe anumite lucruri. Face o analiză a anului care a trecut. Este un an nou, un an proaspăt. Vrem să auzim de la Dumnezeu. Și vreau să știți că și Dumnezeu vrea să audă, să auzim de la El. Astăzi citeam despre Avram și Dumnezeu, când a venit să se întâlnească cu el, s-a întors din drum și a zis, oare să nu-i spun lui Avram ceea ce vreau eu să fac? Și era vorba de Sodoma și de Gomora. Să nu-i spun eu prietenului meu, oameni buni, poate nu crezi asta, dar tu ești prietenul lui Dumnezeu. Tu ești prietenul lui Dumnezeu. Și datorită acestei prietenii pe care Avram a avut-o, a avut curajul să negocieze cu Dumnezeu și a zis, Doamne, oare chiar o să distrugi tu orașele alea, dar dacă găsești 50 de oameni, o să distrugi? Nu. 45? Nu. 40? Nu. 20? Nu. Doamne, încă o dată mai încerc. 10? Nu, nu o să distrug. Bineînțeles, știm ce s-a întâmplat, nu au existat 10 oameni drepți în acel oraș, în acele orașe și le-au distrus. Dar ideea care este? Un Avram care a înțeles care este relația lui cu Dumnezeu și a negociat cu Dumnezeu. Puteți să vă imaginați așa ceva? Oameni buni, în cel mai pur și mai sfânt mod, noi vom vorbi cu Dumnezeu și vom, dacă vreți, negocia cu Dumnezeu și vom cere lui Dumnezeu și vom cere lucruri mari lui Dumnezeu și vreau să vă invit la post și rugăciune. Amin? Amin? Puneți deoparte acest timp și nu veți fi dezamăgiți. M-a luat valul. Înapoi, am auzit trei lucruri pe care le-am și menționat scurt în 18, când trebuia să predic, și vreau să le repet foarte pe scurt. Am auzit trei lucruri de la Dumnezeu în această perioadă. Primul era, nu vă opriți din folosirea darurilor primite. Este un timp în care tu și cu mine va trebui să funcționăm la maxim. Nu este un timp de relanti, nu este un timp în care să te oprești, este un timp în care să-ți folosești darurile. Este un timp de asemenea a lucrurilor în echipă. Nu există călăreți singuratici. Nu cred că Dumnezeu binecuvântează așa ceva. Însă binecuvântează diversitatea și unitatea în diversitate. Și cel pare cu care poate ești într-o echipă are două mâini pe stânga pentru că el se ocupă de parfumuri și tu ești poate politician sau ești levit sau mai știu eu ce ești. Dar Dumnezeu te-a pus împreună. Dacă Dumnezeu te-a pus împreună, înseamnă că puteți lucra împreună. Învățați să lucrați împreună. Este un timp în care Dumnezeu ne cheamă să lucrăm în echipe. Și vreau să vă invit pe voi care sunteți lideri de slujiri să vă uitați în jurul vostru. Și să vedeți valoarea din oamenii pe care Dumnezeu vi-a pus în echipele voastre. Și să începeți să vă consultați cu ei, poate mai mult decât ați făcut-o până acum. Pentru că Dumnezeu i-a pus acolo cu un scop. Împreună ne punem unde sunt mai multe minți, ies lucruri mai bune. Și Dumnezeu ți-a dat pe acești oameni în jurul tău. De asemenea, am zis, nu vă opriți din folosirea darurilor primite, primul lucru. Al doilea, dragostea între voi și al treilea, Dumnezeu ne dă un timp de har. O să las al doilea, cel cu dragostea la sfârșit, ca să zic ceva despre har. Pentru că vreau să intru puțin mai adânc în ceea ce privește acest lucru la care ne cheamă Dumnezeu și anume dragostea. Harul este un dar nemeritat. Este un cadou pe care tu îl primești și cu mine fără să-l meriți. Dar harul lui Dumnezeu nu este un cec în alb. Un cec în alb unde tu poți să faci ce vrei, când vrei, dacă vrei și cum vrei. Dumnezeu te cheamă în acest timp de har și eu cred că peste noi ca Centru Creștin Brașov este un timp de har. Dumnezeu ne cheamă în această perioadă de har să lucrăm împreună cu El. Suntem co-lucrători. Dumnezeu ar putea să facă singur totul, dar El totuși te-a ales pe tine și pe mine să facă. Dar acest timp de har, eu cred că este un timp limitat. Eu cred că Dumnezeu, așa cum dă har, harul lui la un moment dat se termină și vine linia, se trage o linie unde se socotește ce ai făcut cu acest har. Și nu vreau să sune deloc acuzator sau amenințător, dar este realitatea. Dumnezeu îți dă și Dumnezeu îți dă mai mult decât poți să pricepi sau înțelegi sau poți să duci. Dar trebuie să faci ceva cu aceste lucruri. Dumnezeu își zidește biserica. Ok, bun, atunci eu stau și mă relaxez, lasă-L pe Dumnezeu să zidească biserica. Nu, Dumnezeu zidește biserica și o face prin tine și prin mine. Și dacă nu particip, poate va alege pe altcineva, dar tot o va face. Și o va face prin oameni. Și am vrut să las la urmă partea cu dragostea. Pentru că fundamentul a tot ceea ce se întâmplă în această perioadă trebuie să fie dragostea. Și dragostea nu e ceva, cum să zic, ceva abstract. Este foarte, foarte, foarte specific. Și eu cred că pentru Centrul Creștin Brașov este și mai specific. În special în această perioadă. Eu cred că este un timp în care noi trebuie să ne acordăm încredere reciprocă. Asta înseamnă dragoste. Să plecăm de la premisa că fiecare are gânduri bune și intenții bune. Este un mare lucru. Să poți să ai încredere în cineva fără să ai suspiciuni. De asemenea, să nu permitem negativismului sau amărăciunii să ne copleșească. Da, poate nu-ți merge bine, poate nu te simți ok, poate nu ești în cea mai bună fază a ta. Mai vine și diavolul și spune, oh, uite ce greu e. Și-ți vine să renunți și devii negativ. Nu! Dacă această negativitate o proiectezi pe cei din jurul tău, asta nu este dragoste. Trebuie să înveți să fii proactiv în ceea ce privește dragostea și să o extinzi asupra celorlalți oameni. De asemenea, pentru noi poate să însemne să iertăm repede și să iertăm ușor. Dragii mei, suntem oameni. Suntem oameni și greșim unul față de celălalt. Eu cred că e timpul să învățăm să iertăm repede și să mergem mai departe. Este un timp de har și Dumnezeu ne va întreba dacă am făcut-o sau nu. Pentru că avem ceva mare de zidit în Brașov. E timpul să întrebăm direct de la sursă, acolo unde sunt nelămuriri, și să nu dăm voie bârfei sau zvonurilor să meargă aiurea. Asta este dragoste. Mergi și întreabă direct dacă ai nelămuriri. De asemenea, mai apoi, să venim să vorbim cu liderii. Vreau să știți că liderii și noi ca prezbiteri suntem deschiși la sugestii. Noi nu le știm pe toate. Chiar dacă Dumnezeu ne-a pus să conducem, asta nu înseamnă că suntem mai buni decât voi. Avem nevoie de fiecare dintre voi și deseori s-a întâmplat ca unii dintre voi să veniți la noi, să ne trageți deoparte și măi, ce ziceți dacă facem cu tare lucru sau uite, lucru care cred că ar putea fi făcut mai bine. Oameni buni, vă rog, faceți asta. Avem nevoie de astfel de lucruri. Unde se pun mai mulți, ies mai multe idei și sunt mai bună și Dumnezeu lucrează. De asemenea, este nevoie să ne unim forțele în rugăciune. Și am zis deja de post și de rugăciune. În 2017, dragi frați și surori, dragi prieteni, avem multă treabă. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă la ceva măreț, iar dacă ne unim forțele, Dumnezeu își va face treaba prin noi. Amin? Suntem într-un oraș care a fost construit în jurul unei cetăți de-a lungul secolilor. El a fost construit și reconstruit. Avem turnuri, avem ziduri, avem puncte strategice de pază și știți cine a făcut toate lucrurile astea? M-am uitat un pic pe Wikipedia. Breslele care lucrau în Brașov. Curelarii, țesătorii, din acest motiv avem bastionul țesătorilor și așa mai departe. Măcelarii, brutarii, aurarii, argintarii, știați lucrurile astea? Și mă gândesc, nici nu e așa departe de noi, așa cum a fost Neemia. Și totuși s-a întâmplat. Brașovul este o cetate zidită de breslele, de meșteșugari, în primul rând. Dar au fost și oameni politici care au pus mâna la treabă și așa mai departe. Uitați-vă un pic pe istorie și o să vedeți ce lucruri interesante găsiți despre cetatea Brașovului. Eu cred că noi avem ceva grandios de zidit aici în Brașov și în țară. Și vreau să știți că o spun cu foarte multă smerenie, nu cu mândrie, pentru că va fi mult de muncă. E ceva grandios și să știți că nu e datorită nouă sau faimei noastre sau măreției noastre. Dumnezeu ne-a chemat la ceva măreț și fără implicarea fiecăruia dintre voi, dar vorbesc de fiecare dintre voi, nu vom putea face asta. Noi suntem o comunitate chemată de Dumnezeu cu daruri diverse și multe ca să lucrăm împreună și nu separat. Suntem o comunitate chemată să adune pe fiecare care este sau nu născut din nou și să echipeze, să se antreneze practic, să se antreneze teologic, să se antreneze în echipe, să lucreze individual, să fie specializat, să dea socoteală unui celuilalt, să preia ștafeta de la generația de dinainte și să o dea mai departe generației care vine. De asemenea, o comunitate chemată să adune, să echipeze pentru impact. Vreau să știți că Dumnezeu vrea ca roada Centrului Creștin Brașov, așa cum vrea pentru orice biserică din lume, este ca această roadă să rămână. Să nu fie ceva care generația următoare, când se uită înapoi, nici mai știe despre ce era. Nu știu, parcă am auzit. Dumnezeu vrea să vă uitați și să ne uităm la generațiile de dinainte care au zidit ceva, așa cum Dumnezeu vrea ca copiii voștri și nepoții voștri să se uite la voi, la generațiile de dinainte și să zică, bunicul meu a făcut asta. Harry a fost tare în laudă. Oameni buni, vorbesc foarte serios. Dumnezeu vrea să te folosească pe tine și vor veni generații care te vor lăuda și se vor mândri cu numele tău și cu numele lor de familie. Și ăsta este momentul ca tu să construiești. Nu zic că ce am făcut până acum nu a fost bine sau nu a fost suficient. Ba da, dar eu cred că acum, în momentul ăsta de față, când Centrul Creștin Brașov încearcă să se redefinească și să pune niște baze noi, solide, tu ai un rol de jucat. Și când spun tu, mă refer la absolut fiecare dintre voi. Dumnezeu te-a chemat să pui mâna la treabă. Este un sezon nou pentru fiecare să învățăm să lucrăm în echipe și nu singuri. Este un sezon nou pentru chemarea specifică de a fi sprijin pentru alte biserici. Îi avem pe prietenii noștri din Zărnești aici. Mă bucur că în ultimul timp Peter și alții s-au dus și au slujit împreună cu voi în Zărnești. Asta este extraordinar și vrem să continue asta. Avem prieteni în Arad, în Iași, în Făgăraș. Iar noi vrem să construim echipe și să le trimitem acolo. Vrem să trimitem nu doar un om sau doi oameni, ci echipe ca să slujească acolo. Și bisericile respective să fie binecuvântate și ele, la rândul lor, să dea și ele mai departe altora. E timpul ca Brașovul și România să ridice așa o sprânceană la îndrăzneala Centrului Creștin Brașov. Ce vor să facă? Vreți lucruri noi? Vreți lucruri mari în Centrul Creștin Brașov? Pentru că eu cred că Dumnezeu ne cheamă în acest an să facem lucruri noi care vor ridica o sprânceană unora dintre cei care se vor uita la noi. Și o spun asta din nou cu smerenie. Eu cred că Centrul Creștin Brașov este chemat să facă asta. Eu cred că Centrul Creștin Brașov, și îndrăznesc să spun asta pentru că s-a spus de multe ori profetic prin diversi oameni, Centrul Creștin va fi o biserică care va merge înainte și va face lucruri noi. Și abia aștept să se întâmple asta. Aș vrea să se facă prin mine, prin generația mea. Aș vrea ca copiii mei să se mândrească cu ceea ce au făcut părinții lor și nepoții mei. Și să zică, uite, ce au făcut ei a rămas și încă mai există. Au fost puse bazele pentru ceva. Vreți asta? E un sezon nou în care trebuie să ne unim cu celelalte biserici din Brașov și din țară pentru a avea un impact adevărat. Și vreau să știți că dacă impactul nu se produce în primul rând în Centrul Creștin Brașov, acest impact național va fi slab. Este un sezon nou în care munca lui Dumnezeu trebuie să fie făcută cu bucurie. Sunt mulți dintre noi care slujesc și încă este foarte greu și le este foarte greu să se bucure de slujirea care o fac. Oameni buni, vreau să declar peste Centrul Creștin Brașov că va fi un an de bucurie în care oamenii vor sluji și vor experimenta bucuria. Dacă vă uitați, în 52 de zile au terminat zidul și a fost o bucurie, o euforie extraordinară între oamenii lui Neemia. A fost o bucurie. Și vreau să știți că dacă punem mâna la treabă și ne unim forțele, va exista o bucurie în slujirea ta și tu nu vei mai sluji strângând din dinți. Asta nu înseamnă că va fi ușor. Înseamnă pur și simplu că Dumnezeu vrea să-ți dea bucurie. Poate e ceva nou pentru unii dintre voi care slujiți de ani de zile și vă gândiți, bucurie? Credeam că chestia asta cu slujitul e așa o chestie de corvoadă care trebuie să tragi, unii o numesc chiar cruce. Apropo, n-are nicio treabă asta cu crucea, dar unii o trag așa după ei, gândindu-se că e ceva foarte religios și foarte spiritual. Vreau să știți, oameni buni, că în slujire există bucurie. Și Dumnezeu vrea să slujești cu bucurie. Dumnezeu vrea să slujești nu prefăcându-te că ești bucuros, ci Dumnezeu vrea chiar să-ți dea bucurie. Și aș vrea să ne rugăm și la sfârșit exact despre acest lucru, ca Dumnezeu să dea bucurie în ceea ce facem fiecăruia dintre noi. Sună bine? Foarte bine, mă bucur. O să înaintez un pic. În Evrei, capitolul 6, versetul 10, am zis că o să revin la acest verset. Spune ceva acolo. Începem cu versetul 10. Eu cred că asta este pentru unii dintre noi în special. Și spune așa. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uită lucrarea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Faptul că i-ați slujit pe sfinți și continuați să o faceți. Dorim mult ca fiecare dintre voi să arate aceeași sârguință până la sfârșit, astfel încât să se împlinească ceea ce nădăjduiți. Să nu fiți leneși, ci fiți imitatori ai celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc promisiunile. Evrei, capitolul 6, versetul 10 până la 12. Întorcându-ne la pasajul nostru din Neemia, și cu asta mă apropii foarte repede de sfârșit, spune acolo așa. În vremea chemării lui Neemia de a reconstrui, au existat oameni care au fost tentați să stea deoparte și, dacă vă uitați acolo, au fost nobilii tecoiților în versetul 5. Da, în versetul 5. În partea a doua. Spune acolo, nobilii tecoiților însă nu au pus umărul la lucrarea stăpânilor lor. Și mă gândesc, tecoiții. M-am uitat puțin mai jos în pasaj, tecoiții au fost cei dintre puținii care și-au terminat partea lor de zid și după aia au luat o altă parte a zidului. E ca și când au ignorat mesajul care liderii lor îl transmiteau. Ei au zis, eu nu o să fac asta, din diferite motive, nu o să fac asta. Și cred că ne dă câteva chei, pasajul de mai jos din capitolul 4, de ce n-au făcut-o? Ideea este că zidul s-a reconstruit pentru că a existat interdependență. Interdependența este opusul independenței. Adică fiecare își asumă un rol, un rol specific și îl duce până la capăt. Și de asemenea, pentru că au lucrat în echipe, gândiți-vă puțin, încercați să vă puneți să vă transpuneți în poveste. Oamenii au lucrat pe echipe și la un moment dat, când terminau partea lor de zid, se întâlneau cu cealaltă echipă. Vă închipuiți bucuria care era atunci când se întâlneau? Mi-aduc aminte de tunelul care s-a făcut pe sub canalul Mânecii, când francezii și englezii s-au întâlnit undeva la mijloc. Ce bucurie exista! Și mi-închipui că la fiecare întâlnire de genul ăsta, au fost 41 de secțiuni de zid, oamenii se întâlneau, se vedeau un pic de departe și când se întâlneau, probabil se strângeau în brațe și se dădeau mâna și se bucurau pentru că au lipit unul de celălalt secțiunea lor de zid și au făcut treaba. Interdependență. Închipuiți-vă ce stupizenie este să zidești un zid imens și câteva din brezele respective ziceau, eu m-am hotărât să nu mai fac asta. Păi poți să faci tot zidul de jur împrejur, dacă ai lăsat o gaură în el, n-ai făcut nimica, pentru că pe acolo îți vin dușmanii. Exista o interdependență, o conexiune, ceva ce n-a putut să fie frânt. Din acest motiv au putut să termine zidul foarte repede. Munca în echipă. Ceea ce facem noi și ceea ce faceți voi, liderii de slujiri în Centrul Creștin Brașov, fie că vă numiți aurari sau parfumeri sau cei din laudă sau cei de la bufet sau cei care faceți curățenie sau cei care conduceți, sunteți lideri de cer de casă, ceea ce faceți voi contează extraordinar de mult pentru noi de la Impact. Aparent n-au nicio treabă. Dar cum ar fi să zidești ceva fain în laudă, Harry, să aveți o laudă extraordinară și copiii să plece din Centrul Creștin Brașov pentru că n-au unde să meargă și nu se regăsesc în nimic. Din acest motiv, Impactul are legătură cu lauda și cu bufetul și toate slujirile din biserica noastră. Noi trebuie să învățăm să lucrăm împreună, în echipă. Și încă ceva. Atmosfera contează. Toată lumea se simte bine când atmosfera este pozitivă, bună. Sigur că da, normal. Dacă nu zidești, poate că altcineva va lua cu locul tău. Dar vreau să știi, faptul că stai acolo și intenționat nu vrei să participi, va altera atmosfera. Eu nu știu cum s-au simțit tecoiții. Tecoa era un oraș de lângă Ierusalim, însă ei au lăsat orașul și au venit să zidească în Ierusalim. Și nobilii lor au zis, eu nu fac. Eu nu știu cum s-au simțit tecoiții, că liderii lor nici măcar nu au vrut să ajute. Probabil a creat un fel de tensiune și un fel de atmosferă negativă, mă gândesc. Dar am aflat și de ce. Nobilii tecoiților, spune undeva în capitolul jos, mulți dintre iudei erau legați printr-un jurământ de Tobia, unul din cârcotașii din capitolul 4 despre care am citit, alături de Sambalat. Fiți atenți! Tot ce făceau iudeii, nobilii spuneau prin scrisorul lui Tobia, pentru că unii erau rude prin alianță cu el. Fraților, era ca umplerea unei găleți fără fund, unei găleți sparte. Pune apă într-o găleată fără fund. Exact așa se întâmpla și cu ei. Dar Dumnezeu totuși le-a dat favoare și au reușit să termine lucrul. Deci nu doar lucrul în echipă contează, oameni buni, ci contează și atmosfera. Vrem bucurie în timp ce slujim? Atmosfera e cea care o creează. Atitudinea față de muncă e cea care creează atmosfera și care îți va da, până la urmă, bucurie. Cum ar fi copiii noștri și nepoții noștri să se uite în cronicile Centrului Creștin Brașov și să regăsească numele vostru acolo? Și să știți, când spun asta, chiar vorbesc serios, nu vorbesc povești. Ceea ce zidim noi acum, noi încă suntem o biserică tânără. Avem 20 și ceva de ani, aproape 30. E o biserică tânără. Încă mai avem de zidit la fundament. Avem o misiune nobilă și grea. Și oameni buni, lucrul cel mai important pentru noi ca și biserică este ce urmează săptămâna viitoare, și anume post și rugăciune. Păi nu o să stăm noi înaintea lui Dumnezeu și o să cerem de la El? Și nu o să ne dea Dumnezeu, dacă noi stăm deschiși cu inima noastră deschisă la Dumnezeu, nu o să ne dea El? Vreau să știți că este o notă minoră ceea ce s-a întâmplat în acest pasaj cu nobilii tecoiților. Nota majoră este ce au făcut ceilalți și unitatea care a existat. Asta e doar așa ca o paranteză. Atmosfera este creată de unitatea care a existat între ei. Și vreau să spun două lucruri sau trei legate de post și de rugăciune, niște îndemnuri, și cu asta chiar vreau să închei și ne rugăm. Poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vorbește în personal legat de post și de rugăciune. Să știți că cei care au nevoile personale împlinite se pot ruga și pentru alte lucruri. Rareori am văzut oameni care se pot ruga pentru alte lucruri fără ca nevoile lor să fie împlinite. Nu e nimic egoist în asta. Dacă ție nu-ți merge bine acasă, în căsnicia ta, degeaba te rogi pentru Centrul Creștin Brașov. Roagă-te. Dumnezeu are timp și are urechi ca să audă absolut tot ce vrei să-i ceri. De asemenea, citește și roagă-te mai mult săptămâna asta. Caută și vezi ce-ți fură timpul, că e telefon, că e televizor și așa mai departe. Munca, prietenii, izolează-te, și asta e foarte important, izolează-te undeva ca să poți să discerni vocea Lui. Vocea Lui e deseori foarte blândă și poate fi ușor trecută cu vederea. Fă un efort și vino aș vrea să zic la toate întâlnirile, dar dacă poți, chiar vino la toate. Poate unii aveți copii mici acasă sau lucrați schimbul de e de înțeles, dar dacă puteți, veniți. Postește poate chiar mai mult decât data trecută. Din punctul meu de vedere, și este punctul meu de vedere, postul înseamnă mai mult decât, Doamne, Te iubesc atât de mult încât nu vreau să mănânc săptămâna asta. Oriunde m-am uitat în Vechiul Testament și Noul Testament, când se vorbea despre post, oamenii au cerut ceva de la Dumnezeu. Și nu este nimic greșit să postești ca să ceri ceva de la Dumnezeu. Cere-i de la Dumnezeu. Și vreau să știți că Dumnezeu nu pune impozit pe mărimea visului tău și cerinței tale. A, tu ceri o chestie atâta, bun, impozit e atât. Nu. Dumnezeu spune, cu cât încerc mai mult, cu atât o să-ți dau mai mult, ca să-ți demonstrez că sunt mai mare chiar decât poți să-ți imaginezi tu. Și Dumnezeu o să-ți dea. Pregătește-te de fiecare întâlnire, nu veni gol. Adică poți să vii cu stomacul gol. Evident, și nu mă refer la haine, da? Mă refer, nu veni gol la întâlniri. Pregătește întâlnirea înainte. roagă-te și spune: Doamne, ce am de contribuit la întâlnirea respectivă? Și o să vedeți cum se transformă săptămâna de post și rugăciune în ceva fantastic.